labai sunku yra perlipti tą barjerą, kad aš galiu išmokti, aš galiu baigti universitetą. Šiek tiek turi bijot, kad gerbtum.
Jeigu aš bijau, aš pas tą mokytą net neįsiu.
Pastebėjau tam tikrą tokią koreliaciją, kad ypač moteris, kurios patiria sugyventinių smurtą, partnerių smurtą, dažnai mokyklose buvo kažkaip pašiepamos, paengiamos.
Be mano leidimo manęs niekas negali išeisti.
Manipuliacija tai yra gavimo ir davimo disbalansas.
Nu, aš turiu atsiriboti nuo tų visų komentarų ir nuo tų visų nuomonių, kaip jie nori mane matyti. Aš noriu būti tokia, kokia aš esu.
Ir galbūt du tokie visiškai elementarūs klausimai, tai ko aš noriu ir kaip aš jaučiuosi.
Labas. Numeris vienas dalykas, kurį noriu tau pasakyti, kad labai labai džiaugiuosi, jog aktyviai augame, bet mums statistika rodo, kad žmonės, kurie žiūri mūsų podcastus, ne visi spaudžia subscribe. Dėl to labai labai kviečiu spausti subscribe ir žiūrėti toliau. Kaip ir jau čia sakė, mes tarpusavį diskutavom, kad šiandien turėsim stiprų pokalbį. Tai aš noriu jūs pristatyti. Pradėsiu nuo mūsų auditorijai gerai pažįstamos Rugilės Šatės. Tai klinikinė psichologija ir koučingo specialistė. Pasikartosiu. Ir mokytoja Veronika, aš taip ir pristatysiu, kaip visiems gerai žinoma. Šiaip aš visur straipsniuose radau, kad rašom viena žinomiausių mokytojų, bet aš sakyčiau žinomiausia. Aš nežinau žinomesnių mokytojų tikrai, tai aš pristatysiu kaip žinomiausią mokytoją ir dabar tu jau esi ir e-shopo įkūrėja ir savininkė, tiesa?
Taip.
Taip. Yes. Tai aš norėčiau pradėti, Veronika, nuo tavęs, nuo tavo vidinio pasaulio psichologinės savijautos, tai nepaslaptis, kad visiems būna streso ir šiaip chaotiškų situacijų, tai kaip tu su tuo tvarkaisi?
Aišku, susiduriu su tuo stresu ir mokykloje jo yra, nes tiek su vaikais dirbi, gali būti bėra kokios situacijos nutikti, tai aš stengiuosi ramiai priimti. Ta faktą, ta situacija, jeigu jau kažkas nutiko, tai su tuo susitaikyti ir galvoti, ką aš galiu padaryti kitaip, kad tos situacijos nebūtų. Tai įkvėpiu, iškvėpiu, na ir kalbame, aiškinamės, ką mes galime padaryti, kaip išspręsti tą problemą. Tai va toksai iškvėpavimo pratimai ir tokios ramybės ir nusiteikimo.
Tokio gal sąmoningumo netgi, sakyčiau, šitame yra.
Taip, tiesa? Taip, kad vat, viską ramiai priimti, jau nu nebepakeisiu ten, ar nukrito vaikas, ar dar kažką. Jau to faktų nebepakeisim, tai susitaikau su to faktu ir žiūrim, galvom, ką mes galime padaryti.
Atrasti ramybę chaose. Ir Rugilė, tavęs norėčiau paklausti to paties, kaip tu susikuri tą ramybę chaose?
Tai tikrai yra sudėtinga, kai reikia suderinti tiek verslą, tiek psichologo praktiką, tiek šeimą. Ir man labiausiai padeda tai aiškios mano vertybės ir aiškios prioritetai. Tai kiekvieną rytą aš susirašau savo prioritetų sąrašą, pagal kurį dažniausiai stengiuosi padaryti tuos svarbiausius darbus. Ir galbūt du tokie visiškai elementarūs klausimai, tai ko aš noriu ir kaip aš jaučiuosi. Kurių tikrai į dieną bent 3-4 kartus paklausiu, kad nenudreifuoti ir nepradėti daryti kažkokius darbus, kurie manęs nei priekį neveda, nei manęs laimingos nedaro.
Mūsų šiaip šiandienos tema yra apie mokyklą, apie mokinius. Tai norėčiau pradėti nuo tokių galbūt labiau vaikų autoritetų ir tų autoritetų kažkoks vaidmuo, kuris daro įtaką suaugusio gyvenime. Tai norėčiau, Rugilė, tavęs pirmo paklausti, ar esi turėjus kažkokių blogų mokytojų ar blogų trenerių savo gyvenime?
Deja, net ne vieną. Ir kai kurių įtaką realiai jaučiu dar ir šiandien ir pagaunu save tam tikrose situacijose. Tai mano pagrindiniai mokyklai buvo matematikos mokytoja, kuri mane engė tiek, kad tiesiog net neprieidavo ir nepaaiškindavo nieko. Mano tėvams siūlė mane į pagalbinę mokyklą leisti, o prie kitų vaikų nuolat kartodavo, net nereikia jai aiškinti. Ir nors matematikos egzaminą tikrai gerai išlaikiau ir įstojau dar ir specialybę, kurioje antroje vietoje yra reikalinga matematika. Tačiau dar šiandien save pagaunu, kad kartais net 2+2 sudedant, lyg ir noriu išsitraukti skaičiuotuvą ir pasižiūrėti, ar tikrai tai yra toks atsakymas, nes kažkur viduj vis dar slypi toks kaip mini įsitikinimas, kad nu, aš su skaičiais negaliu draugauti, nors iš tiesų tai buvo tam tikras vėliau, kaip paaiškėjo pačios mokytos nusistatymas prieš mane dėl to, kad jin neaugino savo dukters, kuri buvo be galo panašiai mane. Ir jin tą pyktį, kurį norėjo išlieti dukrai, išliedavo ant manęs.
Aha, net šarpai iš tikrųjų perėjo. Veronika, norėčiau paklausti ir tavęs, aš esu tavo storių highlightuose, mačiau, tu kalbėjai apie savo anglų kalbos mokytą, tai kadangi auditorija galbūt negirdėjo tos istorijos, gal galėtum ir tu šiek tiek priminti.
Taip, tai gal trumpai papasakosiu, aš buvau pradinukė, pas mane buvo anglų kalbos mokytoja, kuri dirbo su stipriais vaikais, kurie jau mokėjo arba buvo pažengę anglų kalboje, o aš buvau tas vaikas, nu kuriam sunkiai sekėsi anglų kalba. Ir taip gavosi, kad aš nieko nesupratau, man kaip ir mūsų pašnekovė irgi nieks nieko neaiškino, tu daryk kaip tu supranti ir viskas bus gerai. Na, aš ir dariau taip, kaip aš suprantu, aš pasidariau tokią šperą, špargalkę, pasidariau, užsirašiau žodžius ir įsidėjau kanalą ir galvojau, nu va dabar man pavyks, čia nieks manęs nepamatys ir aš gausiu gerą įvertinimą. Bet mokytoja mane prigavo ir kas buvo man skaudžiausia ir po šiai dieną aš prisimenu, kai jinai ištraukė tą mano špargalkę ir prieš visą klasę parodė ir pasakė, va tu esi nevykėlė, tu net nesugebi išmokti ir man tada viskas susiblokavo. Ir aš tos anglų kalbos negalėjau ilgą laiką priimti, man buvo labai sudėtinga, man atrodė, kad iš manęs visi juoksis, kad aš neteisingai žodį pasakysiu ar ištarsiu. Tai vat man po šiai dienai yra tokia baimė kalbėti angliškai, nes aš bijau, kad manęs, o gal nesupras, o gal aš neteisingai pasakysiu. Ir vat tas toksai vat nepasitikėjimas savim po šiai dienai dar yra toksai išlygęs. Aš stengiuosi, kalbu ir man labiausiai pavyksta su vaikais, nes man atrodo, jiems pasakysi, jie supras, jie galbūt nesukritikuos manęs taip, bet vat suaugusi atrodo, vat tu pasakysi ir viskas. Toksai busis dalykas yra iš tikrųjų, vat prisigaunu save, vat aš dar vis kartais bijau.
Mm. Ir kaip suprantu, tai yra tokia, kaip ir toks pavyzdys, kokia mokyta tu nenori būti.
Taip.
Ir aš dar prieš 4 metus tu buvai kažkokiam interviu, kur kalbėjo apie ryto ratą, jeigu gerai atsimenu.
Taip.
Tai tu sakai, kad vaikai visi ryte ir tu, jūs kalbat apie emocinę savijautą, tai ar dar vis darot, ar turit kažkokį kitokį?
Taip, kaip aš jaučiuosi šiandien, nes aš vaikams ir aiškinu, jeigu jūs, tarkime, susipykstate, jūs turite suprasti, dėl ko jūs supykote. Nes jeigu jūs ateisite su bloga nuotaika, jūs perduosite draugui, draugas perduos kažkam kitam ir tas ratas eis ir iki nežinia, kur gali įsiristi. Tai vat mes kalbamės, kaip aš jaučiuosi, dėl ko aš supykau, kas man nutiko, ką aš galiu kitaip padaryti. Taip pat mes šnekamės, kai jeigu aš pamatau, kad jau vaikas yra labai susierzinęs, stop, ir mes pradedam pokalbį. Tam, kad jis galėtų įsipasakoti. O pasakot, kas jam yra negerai. Ir tai iš tikrųjų labai padeda. Ir jau kitą kartą jis man sako, mokyti, aš supikau, nes buvo taip. Ir aš padariau tą. Ir mes dar turime tokį žaidimą, kad vaikas užklijuoja lipduką, kaip jis jaučiasi. Ir ką jis gali padaryti, tarkime ten, ar nupiešti, kad nusiraminti, ar pabūti su draugu, ar perskaityti knygą. Taip pat turim tokį žaidimą, kur irgi padeda mums labai įsigryninti tas emocijas ir tuos jausmus.
Nu, kad tikrai labai geras būdas. Ir aš gal norėčiau paklausti Rugilę tavęs tada, kaip iš tikrųjų vaikų gyvenime, tiksliau autoritetai blogi kažkokie, kaip jie veikia suaugusio gyvenimą?
Dažnai su tom pasekmėm man tenka dirbti savo praktikoje. Ir dažniausiai matau, kad per 3 tokius modelius, galbūt paprasčiau būtų galima pasakyti, yra padaroma žala. Visų pirmiausia, tai yra balso tonas, kaip yra kalbama, ir tai labai atsiliepia suaugusio žmogaus pagarbai savo. Ir dažnai, jeigu žmogus suaugęs atsiduria kažkokiose situacijose, kuriuose yra negerbiamas, arba net ir pats gali garsiai vardinti, nu žinokit, aš savęs negerbiu, labai tikėtina, kad tie autoritetai vaikystėj su jais kalbėjo kažkokiu labai išaukštintų tonų, labai pakeltų tonų, smukdančių tonų. Kitas dalykas yra informacijos perdavimas, kaip mokytojas ir kitas specialistas perdoda tą informaciją. Ir jeigu to informacija yra, nu tai tu žioplys, nu tu neišmoksi, vat kaip irgi yra pasakojo Veronika savo pavyzdį, labai sunku yra perlipti tą barjerą, kad aš galiu išmokti, aš galiu baigti universitetą, aš galiu, nežinau, uždirbti milijoną, milijardą. Tas garsus pasakymas kažkoks, jis dažnai jaugia vidinį kritiką, kuris nuolat persekioja. Ir trečias dalykas, tai būtų, kaip yra elgiamasi. Pastebėjau tam tikrą tokią koreliaciją, kad ypač moteris, kurios patiria sugyventinių smurtą, partnerių smurtą,
arba leidžiasi į tam tikras provokacijas. Dažnai mokyklose buvo kažkaip pašiepamos, paengiamos ir net tenka toj kartoj mano ir ypač vyresnių moterų girdėti iki tokio lygio, kad būdavo pastatomos į kampą, būdavo išprašomos iš klasės negarbingai, užgriebus už marškinių atlapą ir panašiai, kas tikiuosi jau dabar mokyklose nebeegzistuoja. Tačiau būtent tai yra atgarsi, kad galima taip su manimi elgtis ir tai patiki vaikas ir toliau to tiki suaugęs. Ir galvoja, kaip gali būti kitaip, arba aš pats prisiprašiau.
Mm.
Ir visa ta destrukcija, kurios sulaukia suaugęs žmogus, labai dažnai būna arba iš šeimos, arba ypač iš pradinės mokyklos ir darželio.
Bet yra ir kita pusė, tai yra tokie sunkūs vaikai. Tai Veronika, man įdomu, ar tau tekia susidurti su tokiais vaikais?
Su tokiais, kad būtų labai sunkus jis, tai tikrai ne. Teko susidurti su aktyviais vaikais, su pašėlusiais tokiais vaikais, kuriems reikia galbūt daugiau dėmesio skirti, bet kad būtų labai sunkus vaikas, ne, man dar bet neteko susidurti.
O tada, jeigu, tarkim, Rugilė būna tokių, nežinau, nu, vaikų, kurie bando mokytos kantrybę, tikrai bando kažkaip kažką padaryti, kad ją išves iš tos kantrybės, tai kaip mokyto turėtų su tokiu vaiku elgtis?
Man visų pirmiausia labai patiko Veronikos atsakymas, kad ji net neįvardino, kad yra sunkus. Vaikai yra išdykiai, yra dar kažkokia ir iš karto bando suprasti, kas parodo jos profesionalumą, kad tai yra vaikai, kuriems reikia tam tikrų poreikių ir jinai kaip mokytojai juos tiesiog atliepia. Tai mano praktika mokyklo, kaip mokyklos psichologės yra 4 metai praktikos ir metus dirbau, būtent su darželinukais ir pradinukais. Norėčiau dėti akcentą į tai, kad sunkių vaikų, bent jau mano praktikoje ir kiek tarp mokytų kalbėjom, nėra. Yra tik tais vaikai, kuriems reikia išskirtinio dėmesio dėl kažkokių dalykų, kas vyksta jų gyvenime. Ir jeigu mokytojui pavyksta suprasti, koks yra to vaiko elgesio tikslas ir kokie motyvai, dažniausiai išeina rasti ir kažkokį kompromisą, kaip galima tam vaikui padėti. Vis tiek yra elementariausi dalykai tokie, kaip, tarkim, jeigu mušasi, tai matyt norės kažkokio dėmesio ir norės lyderiauti. Jeigu vengia kažkokio užduočių, neapsiema, tai matyt jaučiasi bejėgis vaikas. Jeigu mes turim problemą su tuo, kad vaikas pradeda kažkaip piktybiškai elgtis, tai matyt jaučia kažkokį jų pyktį ir kerštauja mokytojai dėl to, kas nu, jam pasirodė neteisingai.
Mhm.
Ir galbūt tai atkreipti dėmesį.
O turbūt abi būsit girdėję tokią frazę, kai sako, kad šiek tiek turi bijot, kad gerbtum. Tai Veronika, ar pritari, kad mokiniai turi šiek tiek prisibijot savo mokytojas, kad
ne, aš nesutinku su tuo, dėl to, kad jeigu tu bijai mokytojas, tai tu gali užsiblokuoti, jinai bus tavo didžiausias priešas ir tu bijosi kažką padaryti ir tos pagarbos tikrai nebus, aš manau, mokytojai. Mokytojas nereikia bijoti, aš manau, kad mokytojas turi būti tavo kaip draugas, kad tu galėtum ateiti, drąsiai paklausti ir nebijoti, nes jeigu aš bijau, aš pas tą mokytoją net neįsiu ir nebus jokios pagarbos, nes, nu, galbūt net ir pyktis toksai atsiras iš tos baimės, iš to bijojimo atsiras pyktis ir nu, galbūt net ir agresija gali prasidėti ir tada gali vaikas pradėti maištauti, galbūt nuo to viskas ir prasideda.
Rugilė.
Aš bijau ir aš nedarysiu.
Ar paantrintum?
Aš tikrai sutinku viską, ką sako Veronika ir gal norisi pridėti, kad jauniems mokytojams, bent jau aš mokiausi Lietuvos edukologijos universitete, nėra paaiškinama, kaip kurti tą santykį ir yra tikrai ganėtinai didelė problema, kad to, kaip gauti iš vaiko pagarbą, tikriausiai mokytas turi pats ieškoti taip įrankių būdų, kaip tai padaryti. Ir tai yra tikrai, manau, sudėtingas darbas.
Taip, ir nu, nieks iš tikrųjų universitetų situacijų nemoko, nerodo, ko man tikrai iš tikrųjų pritrūko. Yra teorija, tu gali nueiti praktiką, pasižiūrėti, kaip kad, bet ten, vat, nu, vieną dienį, vat, mėnesis ir viskas, bet to gyvenimo, to realaus gyvenimo, nu, nieks neparodo, ko iš tikrųjų, nu, man bent jau pritrūko, pamatyti, kaip iš tikrųjų yra ir kaip gali būti.
Labai džiaugiuosi šiandien galėdama pristatyti naują podcastą draugą, tai yra Nebegėda. Pati ne kartą esu užsisakiusi iš Nebegėdos svetainės tiek donas, tiek produktus sau. Man labai patinka jų skleidžiama žinutė, nes jiem itin svarbi emocinė sveikata. Ir šiandien noriu su jumis pasidalinti 2 produktais. Vienas iš tokių yra
The Surfer. Tai vienas iš produktų, kuriuos noriu jums parodyti, yra kompaktiškas, itin tyliai veikiantis vibratorius, patogus keliaujant. Šis klitorinis vibratorius yra atsparus vandeniui ir pagamintas iš švelnaus silikono. Ir kitas yra The Billionaire. Ir būtent šis yra universalus, kadangi galima naudoti tiek išorėje, tiek viduje. Būtent šis puikiai tiks toms, kurios ieško savo pirmojo vibratoriaus. Jis yra pagamintas iš aukščiausios kokybės silikono, itin švelnus ir atsparus vandeniui. Šis vibratorius yra populiariausias nebegėda parduotuvėje. O įvedus kodą ramybę didžiosiomis raidėmis, gausite 15% nuolaidą būtent šitai linijai. Tai yra Smile Makers. Šis nuolaidos kodas galios iki kovo 4 dienos imtinai.
Ir norėčiau dar jūsų paklausti dabar tokios apie kitą temą, tai apie manipulacijas. Aš esu skaičius, pradėjau skaityti dar nebaigiau, progress, knygą Roberto Green, The Art of Seduction. Ten yra tokios apie viliojimo meną, apie tas manipulacijas. Ir ten yra teigiama bendrai, kad jeigu tu nori turėti galios vaidmenį, kad tu realiai be manipulacijų kažkokių kaip ir nelabai gali. Tai ar tiesa, Rugilė, kaip manai, ar ne?
Aš su tuo nesutikčiau. Bent jau dirbant terapijoje visą laiką primenu klientams, kad jie gali pasirinkti vieną iš trijų aspektų. Valdžią, galę arba meilę. Ir tie du komponentai kartu negali būti. Dažniau tai yra sąvokų sumaišymas ir tikslų siekimas negu manipuliacija. Bent jau mano tokia būtų asmeninė nuomonė.
Veronika, ar pritartum?
Nu, sunku iš tikrųjų, nes vat ir galvoju, kaip aš manipuliuoju, ką aš darau, vis tiek tu darai tam tikrą įtaką žmogui. Jeigu tai nėra kažkokia labai skausminga, taip švelniai prieinti, tai galbūt taip. Galbūt ir sutikčiau su tuo, kad nu, vis tiek mes manipuliuojam, bet galbūt net nesuvokiam to patys, kad mes taip darome, nes vis tiek yra tam tikri požymiai, kaip tai yra manipuliuojama. Jeigu yra per stipru, kai jau ten mes pradedam sakyti, tu privalai padaryti, nes tau bus tokios ir kitokios pasekmės, tada jau taip negali būti.
Va to knygoje tai ir kalba, kad realiai tas ir yra dalykas, gal čia priklauso nuo to, kaip mes interpretuojam tą manipuliaciją, nes ten ir sako, kad iš pradžių tu turi suprast, kas žmogui patinka ir duoti jam to papildomo dėmesio, kad tiesiog susikurtum savo bendruomenę ir kad galėtum bendrai daryti įtaką kažkokį pasaulį, verst kalnus tiesiog su ta savo bendruomenė. Bet gal tada ir klausimas, Rugilė, būtų, kas yra ta manipuliacija? Galbūt toj knygoje yra tas kitoks apibrėžimas.
Jo, aš vat, kai galvoju, apie ką mes kalbėsim ir bandžiu išsiaiškinti tą manipuliacijos sąvoką, tai tų teorijų yra 101. Kokia? Aš remiuosi, kad manipuliacija tai yra gavimo ir davimo disbalansas. Kai norim daug, bet nieko už tai nepažadam. Kai tu kalbi apie tai, kad sukuri bendruomenę, su kuria kažko sieki, tikėtina, kad ten bus, nu, bent norėčiau tikėti, kažkokie tikslai aiškus, kurie gerins pasaulį, kurie duos kažkokį kokybišką produktą, kažką suteiks ir tada tai yra gavimo davimo santykis. Kitas dalykas, kur yra dedamas akcentas, kas yra manipuliacija, tai kai yra sumaišoma tiesa ir melas. Kai mes nebekalbam tai, ką iš tiesų norim pasakyti. Jeigu mes tikim, kad net ir parduodant produktą, kad jisai yra tinkamas ir kad jisai gali palengvinti ir spręsti žmogų problemą, aš to nelaikyčiau manipuliaciją, aš tai laikyčiau tiesiog pasakom apie tą produktą.
O dabar norėčiau paklausti, Veronika, tavęs, tu esi buvus Alex Show.
Taip.
Ir ten, kaip tik pačiam pokalbio gale, buvo klausimas apie knygą. Ir tu sakai, kad skaitai vieną knygą apie manipuliaciją. Aš dabar neatsimu, gal gali patiksinti
pavadinimą. Taip, manipuliatoriai tarp mūsų.
Taip, ir tu sakai, kad skaitydama kažkaip supratai, kad ir tu pati kartais manipuliuoji.
Taip, nes buvo ten tam tikrų frazių, dabar net neatkartočiau, bet nu, su vyru, kas liečia su vyra, tai tikrai taip, aš net pasibraukiau. Ir sakau, žiūrėk, aš taip darau, nes tu taip darai. Bet aš to net nesuvokdama, nes aš, nu, kol neperskaičiau knygos, aš nesuvokiau, kad nu, aš taip darau, kad nu, tai yra manipuliacija ir aš manipuliuoju žmogumi. Bet kai perskaičiau, tada, o, Veronika, stabdyk arklius. Taip, vat, nu, tas yra.
Aha.
Bet iš tikrųjų labai įdomu.
Įdomu. Bet tu ir sakai ten dar vieną dalyką, kad tu galėtum papasakoti iš tikrųjų, kaip galima gaut iš vyro, ko nori, nesakant jam, ko
taip,
nori.
Taip, tai aš ir diskutavau su vyru, neversiniausiu, ko ar tai jau būna. Tai tarkime, nereikia sakyti, aš noriu, tu privalai man nupirkti ten kelionę. Ne, aš einu taip per aplinkui, sakau, žiūrėk, mes abudu daug dirbam, mes abudu esame pavargę, tai gal nueinam į pasimatymą, ten vieną kartą įsimenį, o gal nuvažiuojame į kokį spa, tada tu jam pateikik tam tikrus pasiūlymus, nu, sakau, gal šitas, nu, va, tu pasirink, nu, tada jis sako, nu, va, gal šitas, nu, sakau, gerai, tai tu pasiimk atostogas ten ir mes tada galime keliauti, nu, va, tu pasižiūrėk, nu, ir tada, nu, jo, čia gal mums reikėtų pakeliauti, čia mes iš tikrųjų gal seniai buvome kartu, kur nors, nu, ir tada aš gaunu tą kelionę, bet, nu, nepasakant, kad aš noriu. Ir tu man čia būtinai turi nupirkti, nes nu viskas, aš pavargau, daryk kaps nori. Ne, tai vat per aplinkui taip gražiai, gražiai ir tai tada gauni tą kelionę. Arba su to pačiu irgi pakabuku, taip ėjom Akropolį, taip einam ir aš matau, kad yra ta salelė, kur papašaliukai, mes taip einam, skubam. Ir aš taip praėjau ir tokia grįžau, sako, kas nutiko, palauk, sako, aš noriu čia pasižiūrėti. Visko, galite man parašyti tave, o sako, tie, koks gražus, pažiūrėk, kaip jis man gražiai tiksų. Sako, nu taip, taip, tinka. Nu ir taip pravažiavom namo, sako, kad tu tokia užsisvajo. Aš sakau, žinu, aš taip galvoju apie tą pakabuką, prie mano suknelės jisai taip man tiktų. Nu ir tai vėl nuvažiavome Akropolį čia po kelių dienų, sako, tai gal nori tą pakabuką, sakau, taip, taip nori. Tai va, tai nebuvo tas tiesioginis, bet nu, va, per tokį galbūt šiek tiek ir vaidybą ir va, nu, tokį mm-hmm. va, pasakymą, kad man tiktų, aš norėčiau, ne tik, kad norėčiau, duok man, bet kad man tiktų prie prisiderintų, aš gražiai atrodyčiau, pažiūrėk, kaip man tinka, kaip čia blizga, mm-hmm. kaip čia gražu viskas. Ir tada tai tokia laiminga ir tada vyras, nu, mato moterį laimingą, tai kur jisai pasakys, ne.
Tai vat gal čia yra tos dvi pusės, ar ne, kai tu manipuliuoji ir nori žmogui blogo, bet, nu, tarkim, šitoj vietoj tavo vyrui kaip ir nieko blogo.
Taip, nieko nedaryti.
Tai vat man įdomu, kur yra ta riba, žinai, kur yra tai tas blogo darymas, ar gal tai net neįvardintum kaip manipuliacijos, pavyzdžiui, Rugilė?
Aš tai neįvardinčiau, nes aš girdžiu, kad jų santykiuose, nu, yra pagarba ir yra abipusis sutarimas ir kažkoks rinkimas. Vis tiek jis nebuvo priverstas keliauti, jis nebuvo priverstas nieko nupirkti. Jam tiesiog gera, nes jis myli šitą moterį. Tai galbūt aš va taip griežtai sakyčiau, kad tai yra manipuliacija, taip galbūt taip vyras geriau girdi. Tačiau tai tikrai nėra kažkoks tikslo siekimas, kuris, nu, priverčia žmogų rinktis ir jeigu jis to nepadarys, jis gaus kažkokią bausmę ir bus nuskriūstas.
Mhm. O dar Veronika buvo ir užsiminus, kad tarkim skaitė knygą ir žiūri, nu tikrai aš taip sakau, ir man pačiai taip yra lygiai buvę, kur kažkur irgi video pamačiau apie manipuliaciją ir galvoju, bet aš tikrai taip darau. Ir ar iš tikrųjų manai, kad būna taip, nu pavyzdžiui, ten nežinau, kaip moteris mėgsta daryti, pavyzdžiui, kažkas akivaizdžiai vyras mato, kad akivaizdžiai kažkas ne taip ir jinai sako, man viskas gerai. Ar galima tai vardinti kaip manipuliacija, nes tu nesupranti, kad tu manipuliuoji, bet iš tikrųjų kaip ir manipuliuoji, nes nori, kad vėl prieitų ir paklaustų.
Arba ne, aš nenoriu, kad tu manęs apkabintum. Nors iš tikrųjų tai nori, kad tave apkabintų po to pykščio, tave tada prieina apkabintus, kai nu nenustoktų nuo manęs.
Ar iš tikrųjų žmonės kartais nesupranta, kad manipuliuoja?
Va čia yra skirtumas. Ar aš pamatau ir, va, kaip Veronika pasakė, stabdau arklius ir tiesiog vyrui parodu ir mes kartu pasijuokiam, ar aš toliau tai sąmoningai darau. Nes jeigu mes, nu, tikrai nutinka įvairių situacijų, įvairiai kalbam, tas yra natūralu, bet jeigu pas mane ateina pora ir, nu, ta moteris yra linkusi sakyti, viskas gerai, o ten viskas grūna ir prie jos prieiti neįmanoma, nu, tai tikrai yra manipuliacija, kuri kenkia šeimui. Tačiau jeigu aš pagaunu, kad aš, na, kažkaip čia pasakiau, kažkaip negražiai pasielgiau, nu, vis tiek mes visi kartais pabūname egoistais ir pagalvojam apie save, bet vėliau sugrįžtam į tą, nu, gal taip nereikėtų elgtis, gal čia negražu, arba nueinu ir atsiprašau, tai viskas yra savo laiku ir savo vietoje. Nes vėl, kas yra tie didieji manipuliantai? Tai yra žmonės, kurie yra patyrę kažkokią labai didelę traumą, po kurios jie bijo, kad jeigu jie bus tieso, jeigu jie bus savim, jiems nepasiseks, juos išjuost, juos paliks ir viskas bus blogai. Mm. Ir to pavyzdys, kad galim pasižiūrėti ir Hitleris, kur yra ir vaikystė, ir tam tikros prievartos seksualinės, ir mama mušti, ir gyventa su patėviu. Nu, jis vienas iš tokių akivaizdžiausių manipuliacijos, nu, kaip ir manipuliatyvus asmuo. Tai kai su mumis aiškiai manipuliuoja, mes turim suprasti, kad tai yra labai traumuotas žmogus ir jį žiūrėti kaip į traumuotą. Tada jo autoritetas sumažėja ir mes daug geriau galim išbūti manipuliacijų.
Aš, kai dariausi apie šitą temą tokį researchą, vis tiek YouTube ten įsirašiau, kad nežinau, mokykla, manipuliacija, kažkas tokio. Ir žinot, ką radau? Radau net ne vieną video, kaip vyresni mokiniai moko jaunesnius manipuliuoti. Ir ten buvo įvairiausių pačių metodų, bet aš užsirašiau tokius du, kurie, nežinau, įsimintiniausi. Tai tu galėsi, Veronika, pakomentuoti, ar yra tai buvę, o tu, Rugilė, galėsi pakomentuoti, ar tai kažkokią naudą duoda, nežinau, mokiniui, o gal tai tikrai, nu, ne manipuliacija. Pirmas būtų toks, klausyk, ką mokytoja kalba ir paklausk protingų klausimų, atrodyk susidomės. Ir jeigu tavo pažymys bus 9 su pliusu, mokytoja pakels iki 10 dėl pastangų. Tai ar taip yra buvę, kad pajaustum, jog specialiai klausi tiesiog dėl to, kad pakeltum pažymį?
Ne, gal pas pradinukus taip nėra, nes vis tiek mes įvertinimui pas juos yra žodiniai, nėra pažymių, tai jie galbūt to dar nelabai supranta, gal tokie vaikiški pas juos būna manipuliacijos, kad mokytoja, aš nepadariau, nes ir ten daug ko visų prisigalvoju, bet jūs man pastabos už tai tik tai nerašykite. Arba sakau, tai gerai, jūs man pasakykite bent jau ar vakare, arba ryte prieš pamokas, tai jie tada būna, kad jau pamoka prasidėjo, tikrina ir va tada mokytoja, aš tada nepadariau ir man dabar pastabos nerašykite. Tai va, galbūt tokia, bet nu va taip. Taip labai žiūri, tai tikrai nėra. Galbūt iš tėvų buvo toksai, kad aš norėčiau, kad jūs mano vaikui pakeltumėte įvertinimą. Aš sakau, pala. Mhm. Aš tikrai galiu pakelti, bet aš noriu matyti pastangas. Kitą pusmetį, jeigu bus įdėtos pastangos, aš tikrai pakelsiu. Dabar aš tikrai negaliu to padaryti. Mhm. Visiškai va taip ramiai.
Ir Rugilė, čia iš vis manipuliacija galima irgi, nu aišku, kaip ir sakai, tuo apibrėžimu yra vengelis tiesiog apie pačią manipuliaciją, bet man skamba dar vieną perskaitį po to, bet atrodo, kad čia ir pačiam vaikui kaip ir nauda yra, kad jisai klausia, jisai įtraukia ir klasę su tais savo klausimais, tai kaip ir nėra tame problemos, tiesa?
Aš tam irgi nematau jokios problemos, jeigu vaikas sėdės, klausys ir dar sugalvos klausimus, tai vyks mokymosi procesas. Tai manau, į pliusą viskas.
Taip, ir dar vienas buvo toks irgi, na čia labiau gal irgi ne pradinukams, nes jie visą laiką turbūt klasėje būna tiesa.
Ar... Taip, klasėje arba išina kur nors perperėti.
Taip, bet buvo dar toks vienas, kad nevėluoti pamoką, nes atrodo į žemos klasės mokinys ir tuomet prie tavęs iškart prikiups. Tai ar tai būna, pavyzdžiui, kad jie irgi stengiasi, nežinau, atrodo labai, labai geri mokiniai, nes žino, kad jeigu kažkur nusižengs, tai kad jau, nežinau, kitą kartą klausim būtent jau.
Ne, jie, mes nors tokią metodą esu pasidarius, tokia ant pagaliukų užrašius jų vardus ir tiesiog trauk. Ir jau kai pasiseks, tai pasiseks. Mm. Tai nesvarbu, tu gali labai daug atsakinėti, tu gali daug kelti rankos, bet jeigu tavęs neištrauksi, tai neištrauksi. Bet aš stengiuosi, kad bent jau kitą pamoką, tai jau pakviesti kitus vaikus, kad nu, būtų tas toksai balansas pas juos. Tai jie ir taip, jie. Nu, jie motyvuoti mano mokinį yra paklausti, kažką sužinoti, nes nu, jų ateitis priklauso nuo jų, nes aš jiems sakau, nei aš, nei mama, nei tėtis, nei prezidentas, nu, niekas neatsako už jūsų mokslus, tik jūs patys. Norite mokytis? Mokytis. Nenorite? Nesimokite.
A būna tokių, kad nelabai nori mokytis.
Būna, aišku, būna, nesimoko, bet ta tokia aplinka, kur vaikai visi moko, sako, nu, tu pasisteng, taigi tu tikrai gali, nu, va, čia, žiūrėk, net patys vaikai eina ir siūlosi, sako, aš jam noriu padėti, sakau, gerai, sako, aš paaiškinsiu tam vaiku, aš sakau, gerai, eik ir paaiškinsiu, nes jau aš jam ir kokį ir trečią, ir ketvirtą, ir jau tie vaikai mato, kad nu, jis vis tiek nesupranta, sako, mokyti, negaiškit laiko, mes jam paaiškinsim, žymiai paprasčiau. Ir sako, ateik prie lentos dabar du ir žiūrėk, va čia taip, taip. Ir lygiai taip pat, kaip aš sakau, ir jie, va, taip, nu, bet gal jie yra vaikai, gal jie savo kalba, ten sako, nu, tu pasižiūrėk, taigi va čia mes dauginam šito, va taip. Ar supratai, nu, gal supratau kažką, nu, tai parašyk, sako, parašyk. Tai va, jie taip tarpusavį, tai va šitavo karta yra tokia labiau motyvuota.
Mhm. Bet tu minėjai, kad buvo tokia du atvejai, man atrodo, kad išėjo iš to klasinio mokiniai.
Taip, taip, buvo čia pirmoji laida irgi, aha, buvo, kur išėjo, kur aš nepatikau.
Bet tevam, ar ne? Ar
taip, tevams. Mhm. Tevams, kad, nu tai nesutapo auras, nu, ir aš sakau, nu, ne, aš ir esu per pirmus susirinkimus, pat, nu, jeigu aš nepatinku, yra daug klasių, jūs tikrai galite rinktis ir galite eiti. Aš jūsų tikrai nelaikau. Mhm. Mano to nei blogiau, nei geriau nebus ir aš nu vaikui ten ar įvertinimą kažkokį prastesnį parašysiu, nu tikrai taip nėra, nu ne vaikas yra kaltas, nu jeigu aš nepatinku, tai negaliu patikti visiems, nesugi pinigą.
Taip, taip. O kaip Rugilė, pavyzdžiui, turėtų tada mokytoja prieš ribas? Ar, nu, iš esmės, man atrodo, kaip ir geras modelis yra, nu, tiesiog pasakyti, nes tai yra tiesa, kad, nu, visiems negali patikti, jeigu jum nepatinka. Svarbu gal, kad mokykla pati leisi sakyti, kad nepatinka, tai keiskit tada
mokytoja. Nu, mokykla gal taip, nu, griežtai nesako, bet jinai vis tiek atsižvelgia į tai ir pakeičia mokytoją.
Taip, taip.
Jeigu yra kažkokia problema, ar ten netinka, ar nesusikalba mokytojai, būna su tėvais, tai tikrai bando pakeisti tą klasę, jeigu yra vietos.
Mm.
Tai stengiasi kažkaip lanksčiai pasižiūrėti tas situacijas.
Aš manau, šis anotarių prasta pagarba mokytojui ir ypač ne tik vaikų, bet ir tėvų lygmenyje, kai mokytas vat, nubrėžia tam tikras ribas, kad nu, aš nepataikausiu, jums yra bendros taisyklės, aš viską, ką galiu, darau dėl vaiko, nes čia svarbiausia yra vaikai. Bet, nu, aš negaliu tapti kitokiu asmeniu, negu esu. Ir tas ribų brėžimas, aš manau, ir yra tas labai didelis indėlis dar net ir į ateitį, kad tie vaikai, kurie dabar pas tave mokosi, užaugę, jie jau turės kitokį požiūrį tą mokytoją. Ko, vat, ir, manau, ir siekiam.
Taip. Mm. O kaip Rugilė patys vaikai išmoksta manipuliuoti, tarkim. Nu, čia mes kaip aptarėm, pati Veronika nėra susidūrus ten su tokiais atvejais, bet yra vaikų vis tiek, kurie manipuliuoja kažkokiu būdu mokytojais, tai kaip jie tai išmoksta daryti, ar iš tėvų pavyzdžio, ar iš kitų dalykų?
Dažniausia tai ateina iš šeimos. Šeimoje dažnai, bent jau kiek man teko bendrauti praktikoje, yra ir tėvai, kurie yra linkę manipuliuoti ir jie to nepripažįsta ir jie vat siekia ten ar geresnį įvertinimą ar išskirtinio dėmesio, kai grupė yra tarkim 20 vaikų arba kitokio elgesio su būtent tuo tėvu, kuris gali ateiti bet kokiu metu arba paskambinti man kaip psichologijai 11 vakaro, nes nu, jam dabar iškilo šitas klausimas, kai vaikai užmigo ir jisai turi tam laiko. Dažniausia tai yra tiesiog kaip sektinas ir išmoktas elgesys iš šeimos ir dažniausia ten viskas ir prasideda. Nes jeigu mama ten kažką pasako apie mokytų, nu tai, ir nes, nu tai gal ta mokytoja ten kažkokia. Nu tai tikėtina, kad ir vaikas atės ir pažiūrės tą mokytoją. Nu jeigu mano mama sakė, kad ten kažkokia tokia, tai kaip aš į ją rimtai žiūrėsiu.
Tada dar norėjau paklausti apie tas manipuliacijas, ar tau pačiai savo darbo praktikoje tenka pastebėti kažkaip vis tiek, kad klientai, pavyzdžiui, bando padaryti geresnį vaizdą apie save, nei iš tikrųjų yra.
Tas ganėtinai dažnas fenomenas. Ir ribų peržengimas ir manipuliacijos tikrai vyksta. Jeigu kalbant apie pačias manipuliacijas, tai išryškėja tai dažniausia pirmose konsultacijose. Aš dažniausia, jeigu tai yra minimalios ir matau, kad žmogus sąmoningas stabdau manipuliacijas, jeigu tai yra daug manipuliacijų, tai tik tam tikras paliečiu, kad žmogus nesugriūtų. Kai kurie žmonės gyvena vien manipuliacijom ir tai yra jų gynybos mechanizmai išgyventi, ir turėti kažką, ką jie yra sukūrę. Aš stengiuosi po truputėlį tai atverti ir stebėti, kaip tas žmogus jaučiasi. Vieniems tai tinka ir jie pradeda gyventi tiesoj, daug labiau supranta apie save, pradeda labiau savim pasitikėti ir kalba jau iš aš asmens. Ir yra dalis tokių, kurie, na, į sekančią konsultaciją nebeatvyksta, parašo, kad pasikeitė kažkokios situacijos, iki ten visiškai kurioziškų atvejų, kur davažiavau iki pastato, bet batas suklyšo ir negalėjau ateiti. Realus pavyzdys.
Mm. O pavyzdžiui, tu esi kalbėjus laisvadarbių renginiai apie ribų brėžimą ir tu buvai užsiminus, kad ypatingai per pilnatį, jei neklystu, būna pacientų, kad jie parašo naktim vos, ne, kad jiem griūna gyvenimas. Ir man atrodo vis tiek, kai tu esi psichologas, net ir kai esi mokytas, nu, tu, tavo misija yra iš esmės padėti žmogui. Lygiai taip pat vaikui ir, tarkim, pacientui, klientui. Tai kaip ir norisi padėti, bet kaip ir tai nėra tavo darbo valandos, tai kaip tu išmokai ir kaip tu brėži tas ribas?
O kaip aš galėčiau padėti pacientui, jeigu ten sugriūtų mano santykį su vyru, jeigu mano vaikai būtų visą laiką nelaimingi ten traumuoti ir jeigu aš nebūčiau pailsėjus. Tai nu, aš manau, pirmiausia, mes turim pasirūpinti savim ir siųsti tą žinutę tiek savo vat, ar mokiniams, ar savo klientams, kad, na, pirmiausia, esu prioritetas aš ir tada kiti, nes tik tada galėsiu duoti kokybišką dėmesį. Tai aš sąžiningai laikausi savo taisyklių, jeigu aš parašau, kad aš dirbu nuo 8 ryto ten iki 8 vakaro, tai aš tikrai esu pasiekiama ir jie žino, kad jeigu jam bus bėda, teks išlaukti kitų 8 ryto, bet aš jiems atsakysiu. O kitu metu jie, na, manau, irgi tuo elgesiu mokosi save gerbti ir kitą gerbti.
Jeigu tu peržengi kito žmogaus ribas, vadinasi, ir to paties ribos yra trapios, tiesa? šita koreliacija tiesa, ar ne?
Jo, čia labai greit galima pamatuoti. Ir jeigu žmogus bet kada rašo ir bet ką daro, akivaizdu, kad su savivertė bus problemos, akivaizdu, kad su ribom bus problemos. Ir kad pagarbos nėra tiek savo, tiek ir kitam.
O dar taip pat norėčiau tavęs, Veronika, paklausti apie tą, kaip kalbėjau čia, kad rašo, tarkim, vėlesnių laikų, naktim. Tu minėjai, kad tau mokiniai, tarkim, vakare parašo, bet taip. Tau viskas su to tvarkoja. Tai jūs esat susitarę, ar ne?
Taip, kad... mes susitarę, gal, nu, aš esu dar jauna, galbūt nėra tas, nu, neturi dar vaikų, gal nėra tokių labai didelių įsipareigojimų ir taip, nu, šiek tiek laisviau žiūriu, bet kartais, jo, aš save prisigaunu, kad, nu, nesinori kartais gauti tų žinučių, bet, nu, aš pasakiausi taip, kad, nu, galite man rašyti, tai man ir rašo, tai aš jau negaliu prieštarauti pati sau. Tai kol kas šiai dienai aš leidžiu tau tokią prabangą, kad man galima parašyti, bet nu, at, manau, kad reikėtų kada nors priboti save ir man atrodo galbūt šiek tiek bus sudėtinga, nes vis tiek norės parašyti ir aš toks žmogus, kad nu, man parašė ir aš nu, turiu atrašyti, kad ir vėliau, bet nu, man kažkaip nu, ir gaila, bet galbūt vat, su to man reikėtų padirbėti, kad nu, kaip ir sakė, kad iš pirmo aš, taip. O paskui visi kiti, nes nu, jeigu aš gerai jausiuos, tai aš galėsiu efektyviai ir naudinga būti kitiems.
Turėjom labai labai įdomią kontribį dalį, dėl to labai kviečiu prisijungti ir žiūrėti toliau. Tai čia lygiai tą pačią, iš tikrųjų, žinutę, aš klausydama įvairius ten video, ruošdamas šitam podcastui, klausiau ir vieną pokalbį girdėjau apie Amerikos mokyklas, mokytojus ir ten buvo tokia frazė, kad mokytojas negali būti mokytojui 24 valandas visą savaitę. Kiekvieną dieną. Tai aš manau, kad lygiai taip pat, kaip ir Rugilė sakė, tu, jeigu, tarkim, šeimoje neskirsi laiko pakankamai, sau neskirsi pakankamai laiko, nu, kentės ir tavo profesija. Tiesiog automatiškai iš to video dar radau tokius punktus išvardintus, kuriuos ir norėčiau su jum aptarti. Tai ten tinka ir mokytojams, ir psichologams, tai jūs galėsit pakomentuoti iš abiejų pusių arba iš savo srities, tai kaip jau čia norėsit. Mokytojui arba psichologui normalu. Pirmas punktas – savaitgaliais išgerti baruose arba naktiniuose klubuose.
Oi, neduok tu dieve, viskas vaikeliai čia nukryžiuosime tave. Nu ne, nes anksčiau ar vėliau jie, nu tai paragaus jie, tai supras ir apie tai, nu reikia kalbėti.
Dabar mane pamatė ir pakeis apie mane nuomonę.
O jergu, ką tas žmogus daro, tai yra ne apie tą žmogų. Jeigu tai yra apie mus, gal mes savo per daug griežtas jau taisyklės net brėžiam. Čia galbūt reiktų net pagalvoti, ar aš laimingas tokiam savo gyvenime.
Na, aišku, reikia laikytis tų taisyklių, o bet tačiau ne visose gyvenimiškose situacijose tai pavyksta.
Sėkmingai terapijoje, jeigu yra priešingos lytis, 20% klientų trumpalaikiškai įsimyli savo psichologą.
Mokytojui arba psichologui normalu namuose žiūrėti pornografiją.
Nieko blogo yra ten ar masturbuotis, ar ta prasme kažką įsivaizduoti, tačiau nesinaudojant kitų žmonių aukomis.
O dabar norėčiau, apibendrinant pokalbį, jūsų paklausti tokio klausimo. Dėl autentiško savęs paveikslo priėmimo, kaip Veronika rekomenduotum kitiems žmonėm priimta savo autentišką savastį ir tiesiog gyventi taip, kaip tu pats nori.
Na, aš bent jau esu su tuo susitaikiusi, kad tiems galbūt pikti komentarai, jie eina iš to, kad žmogus nori matyti tokį, kokį jis įsivaizduoja. Jeigu ten, tarkime, jisai nekeliauja, tai ir tu, reiškia, negali keliauti. Jeigu jisai nedrįsta ten kokią trumpesnę sijoną užsidėti, tai ir tu negali. Tai aš tiesiog suvokiau tą dalyką, kad nu, aš turiu atsiriboti nuo tų visų komentarų ir nuo tų visų nuomonių, kaip jie nori mane matyti. Aš noriu būti tokia, kokia aš esu. Ir jeigu jie manęs negali priimti, nu, tai čia, reiškia, yra jų jau problema, o ne mano problema. Ir aš neturiu prie kiekvieno prisitaikyti. Tai kažkaip, vat, nu, tiesiog išlikti savimi ir suvokti, koks tu esi, nu, neklausyti kitų.
O dar apie tos neigiamus komentarus šiek tiek norėčiau paklausti. Vis tiek, kai tu pradėjai kelti į TikToką turinį Instagramą, iš pradžių galbūt buvo keista matyti tokią didelę jūrą tų neigiamų komentarų, kaip jau kalbėjom prieš mūsų pokalbį, kad TikToke, nu, labai daug neigiamų taip. Komentarų. Tai kaip tu iš pradžių susitvarkė, ar nebuvo šoko?
Tai man gal buvo, aš visą laiką buvau tokia smalsi ir man mano visa aplinka, man sakė, tu tik neskaityk jokių komentarų po straipsnys, o aš kaip tik norėjau. Ir vat man sakė, ne, o aš kaip tik. Ir buvo tie patys pirmi straipsniai po streiko ir aš specialiai nuėjau paskaityti, ir norėjau save išbandyti, ar mane tai paveiks ir kokia bus mano būsena. Ir aš paskaičiau, ten papus pasidarius, lūpas pasidarius. Ir aš taip sūkiu, ne aš tu papus, nes pasididinus, ne aš tų lūpų turiu. Nu galvoju, nu melas. Ir tada skaitys, kad ir galvoju, ne, čia ne apie mane. Nu ir tada suvoki, tada įvertini tą komentarą ir galvoju, čia apie mane, ne apie mane, ir viskas, ir aš nereaguoju. Ir dabar, kad man ten kažkas įžeistų mane, nu nėra tokio. Mm. Aš neleidžiu savęs įžeisti, kad mane įžeistų kažkas. Be mano leidimo manęs niekas negali įžeisti, bet tai galbūt pasakysiu ir viskas. Tai praleidžiu ir viskas, nusijuokiu, dar vyrui pradavo, pažiūrėk, pasijuokime kartu. Ten kiek žmonės būna, nu, tokie nemastantis, negalvojantis, lep. Aš irgi būna, kad labai noriu pakomentuoti, kas man nepatinka, bet aš tiesiog savo galvoju, pakomentuoju savo garsiai, pakomentuoju, bet niekur nerašau. Nes tai yra tik mano nuomonė ir aš tikrai nemanau, kad ten Birutė, Petrutė, mano nuomonė turės kažkokią ten įtaką, kad kažkas pasikeis pas ją. Nu, ne, aš tiesiog savo pasakomentuoju, nesąmonė ir toliau. Tai ir viskas.
Ir dar prieš autentiškumo klausimą, Rugilė, norėčiau paklausti ir tavęs. Mūsų TikToko paskyroje Ramybė Chaose tavo video yra pats populiariausias ir automatiškai ten yra komentarų irgi jūra. Pačių įdomiausi tiesiog. Tai kaip tau sekėsi, sakai, žiūrėjai tos komentarus, tai kaip tau sekėsi su tuo sustaikyti?
Aš irgi, kaip ir pašnekovė, tiesiog supratau, kad tai visiškai ne apie mane, bet esmė, tai man patinka, kai žmonės komentuoja. Aš pagalvoju, kokį aš vienu ten, vat, nežinau, 15 sekundžių filmuku padedu kiek žmonių išsivalyti save, išdėti tą energiją, ten išsikeikti arba kažką neigiamo parašyti. Ir mano psichoterapija jau nebe vienam žmogui, kokiam 30 žmonių įvyksta. Tai aš nematau prieš tai nieko blogo, tai nepriemu asmeniškai. Gal net ir iš dalies smagu, pasakysiu šiek tiek narcisistiškai, kad nueini po to į renginį ir visi sako, o čia ta, oi, žinau, tik to, ko žvaigždėjam. Galvoju, o geras, pati tik to, ką neturiu, bet žmonės atpažįsta. Tai aš jiems jaučiuos dėkinga ir suprantu, kad apie juos, ką ir sakė.
Na ir šiaip, kai pagalvoji, kiek daug laiko skiria tau. Tai. Kiek daug laiko pagalvoja, tai reiškia, tu nesi toks vienišas. Atrodo, kad na, jeigu ten nieko neturėtum, nei draugų, bet ir komentatoriai, kurie apie tave galvoja, kurie žiūri, komentuoja ir skiria tiek daug savo brangaus laiko būtent tau. Tai va, čia toks yra pliusas, kad nu, tu ne viena, kad apie tave vis tiek kalbu, vis tiek rašo.
Čia, kaip ir kalbėjom, kad tam pačiam TikTok'e, nors ir komentatoriai komentuoja dažniausiai tik tais tie, kur negatyvą nori išlieti, bet iš tikrųjų per tuos komentatorius, per tą engagementą galima pasiekti ir tą tikrai gerą auditoriją. Tai kaip ir lygiai taip pat tau, Veronika, pasisekė yra pasiekti, lygiai taip pat su Ramybė Chaose to video. Tai labai iš tikrųjų džiugu. Ačiū visiems negatyviai
komentuokit.
Šitą irgi tik to, ką galėsim paleisti.
Tai būtų smagu, kad jie dar savo vardą ir pavardę pasirašė. Nes vat, labai jokinga, kad
aš... Pažintume.
Jo,
visai. Mes tai pažįstam, mes tai nepažįstam.
Dažniausiai labai slepiasi žmonės ir
taip,
bijo
taip, to. Ir ten... kokius nikneimus, ten tik tai susigalvoja, ten vėliau, ir dar net ne savo nuotrauką jį uždeda, tai pagalvojo, smailiukas pakomentavo šipsenėlę, tai ja. Tikrai tai kažkaip per pozityvą žiūriu tos
Instagram'e netokie drąsus, kaip
ir ramesni, sakyčiau, Facebook'e yra tokių tetulyčių, moteryčių, kurios vis nori mane pamokyti. Ir va dabar prisiminiau, kad buvau tokį laišką gavusi prieš Kalėdas, va tokią didumą man parašė, kad dukra pasiūlė mane sekti, bet iš karto sako, tikrai šitos padažytos lėlės, bet gražios tikrai neseksiu piemenė čia. Bet paskui kažkaip pasižiūrėjau jūsų kelis postus, tai žinokite, jūs mokyta, kuri laužate standartus ir ten jau pasiūlė savo paslaugą. Tai taip galvoju, nu jo, nu, smagu. Va taip iš karto išdėstė, va jūs man nelabai patikote, nes jūs tokie ir tokie, o bet tačiau aš po kažkiek laiko supratau, kad nu gal jūs ir nieko esate. Tai va, nu, taip smagu, bet iš rytėjai dar 7 ryto atsimenu parašę, aš tik pramerkiu akis kitų. Kas jau? Bet paskui taip pabaigoje supratau, aš nu, visai neblogai.
Galas. Dar norėčiau grįžti prie to autentiškumo klausimo, Rugilė, tai kaip tu siūlytum žmonėm atrasti ir priimta savo autentiškumą.
Gal visų pirmiausia, tai paklausti savęs, ką aš galiu duoti pasauliui. Taip sąžiningai, nu vat, ką aš kasdienybėj duodu, ką aš padarau, kas man atrodo svarbu, kas yra reikšminga, nu mažų mažiausių smulkmenų ir tada pagalvoti, o kas bus vietoj manęs.
ir atkreipti dėmesį tai, kad jeigu aš kažkam pataikausiu, tai kokia iš to bus galutinė mano graža. Kas bus, kai man bus 90? Kad aš patikau, nežinau, Jazminai arba aš patikau Jadvygai ir Onutei. Ir ką tu iš to turėsi? Tai, kad tikriausiai Onutė ir Jadvyga jau bus mirusios, tu dar gyva, bet gyveni jų gyvenimus. Ir kai suprantam ir atsistojom į tą vėlyvo žmogaus poziciją, dažnai pamatom, kad tik tai, kuo aš esu išskirtinis ir yra varomoji jėga, pasiekti tų rezultatų, kurių noriu.
Ir pačiai pabaigai norėčiau paklausti klausimą. Šiaip Rugilės esu jau klausus, tai aš nežinau. Galbūt tu parekomenduosi knygą, bet šiaip bendrai visų klausiu kažkokios frazės, kuri yra bendrai pagerinus psichologinę savijautą apskritai gyvenime iki šios dienos, kurią vadovaujasi. Tai Veronika, norėčiau pradėti nuo tavęs. Ar yra tokia frazė, o galbūt irgi knyga, kažkokia filmas, kas tau padeda?
Tai man padeda tokia frazė, ir tai praeina. Ir tai praeis. Ir tikrai bus ir gerai, ir blogai, bet ar tas geris, ar tas blogis, jisai vis tiek praeis.
Mm.
Tai vat su ta frazė ir gyvenu, kad ir tai praeina.
Aš taip pati iš savo asmeninės psichoterapijos išgirdau frazę, kurią buvau pamiršusi, vat iš Jungo, tai kad ką rinkiesi, meilę, galę ar valdžią. Ir dabar va to vadovaujus ir kai pagalvoju, kad renkuosi meilę, man iš karto sumažėjo kažkokia konkurencija, kažkoks toksai savęs menkinimas ir tada aš tiesiai einu į tuos tikslus, kurias esu savo išsikėlus.
Labai gražiai žinutė. Tai labai ačiū Jums už pokalbį, buvo labai įdomu. Tikiuosi Jums irgi laikas neprailgo. Tai ačiū ir sėkmės žiūrovams.